Ahoj, posloucháte Anime Cirkus, já jsem Manta a u mikrofonu se mnou sešly legendární postava, známá z pověstí a konů, Velký Greg.
Mám se dovalit jako Velký Greg, nebo se ozve někdo Žlababa? Jinak zdravím, milí posluchači.
A to byla Žlababa.
A Matt Fizák z příruční Wikipedii, Arian.
Ahoj.
Tak, máme další sezonu, venku je duben a pěkně hnusně, takže my tam ještě budem. A v dnešním díle se podíváme na věci romantické.
Harémové až lehce erotické.
Lehce.
No tak nějak tak, porno, no.
Nějak tak
ve všech ohledech. Lehce romantické, lehce harémové, lehce vztahové, protože mnohé z nich nesplní rozhodně všechny tři věci.
Uvidíme, jestli některé splní aspoň jednu.
Že budou aspoň erotické?
Třeba. No, a abych jen tak nepindal, tak rovnou začnu pindat. Anime nazvané Eromanga Sensei.
Pro všechny, kteří teďka zbystřili, nejedná se o titul, který by v Japonsku mohl být uváděn jenom na satelitních televizích. To znamená,
Název je zavádějící.
Tedy ne tak úplně. Klasický. Je tam postava jménem Eromanga Sensei.
Ano, a prakticky je to klasický clickbait.
V základu.
Ano.
Když se takto pojmenujete a kreslíte obrázky slečen, které jsou v různém stavu svlékání se, takže vlastně obrázky svlečen, tak je na místě zvolit adekvátní název. A zřejmě XXX nebo Pornstar autor a podobné niky byly
to
uzabrány.
Je, to tak je vulgární. To... Eromanga je takové lehtivější, ale by se to asi prodává.
No. Jsem velmi lehtivý, ano.
Takže asi zpátky dějí.
Zpátky k anime. Před asi třemi lety získal
Víš,
náš...
To je nějaký... Jo, takhle myslím.
Dějově před třemi lety.
Matfizák, ano.
Dějově před třemi lety získal náš hrdina sestřičku.
A jeho matka, tuším, že se nového muže.
Naopak. Jeho otec se dal dohromady s její matkou a tak se dal dohromady on se svou budoucí sestrou. Na chvíli.
Což znamená, ano, není to pokrevní, tudíž legální.
A rodiče byli takticky odstraněni před začátkem seriálu.
Pravnická suvka, pokud se rodiče oficiálně vstoupili do svazku manželského, tak to není legální.
Druhá právnická vsuvka v rámci Japonska silně záleží, do kterého rodinného registru byli oba dva sourozenci uvedeni. Pokud jsou v rozdílných, mohou legálně i v Japonsku.
A nyní prosíme státní zastupitelství Praha 6 k objádření.
K japonskému právnímu řádu?
Třeba.
Třetí právnická vsuvka, samotný akt, interakt mezi dvěma sourozenci je v Japonsku celo legální. Manželství nikoliv.
Tak ono je to v podstatě legální i tady. Ne. Když se o tom nikdo nezví.
Když se o tom nikdo nezví, tak se spáchali trestný čin za zazbou až 2 roky.
Co to je ohrožení genetického fondu Českého národa?
Ne, prostě nic.
Dobře,
zpátky. Vrátíme se z právnické fakulty zpátky.
K tomu zajímavějšímu.
Tak, následně tedy, jak už Greg řekl, byli rodiče odstraněni. Bohužel pravděpodobně dost tragicky. Což vedlo na to, že daná sestřička poslední rok neopustila svůj pokoj. Náš hrdina, protagonista, by rád jako tento její stav změnil, vytáhl jí ven z pokoje a zase mezi lidi a tak jako se zatím teda dělá to, co může, to znamená zásobuje jídlem, pokud zrovna není v autorském presu, neboť on píše light novely. Ilustrace k těmto light novelám mu dělá jistý Romanga Sensei. Člověk, kterého nikdy neviděl, ani jeho editorka ho nikdy neviděla, komunikuje výhradně přes internet a to je tak nějak všechno, co se o něm ví. Jinak jako je to velmi schopný a velmi dobrý autor, aspoň v rámci toho seriálu.
Bodží už asi vědí.
Z tohoto náznaku možná usoudíte a budete mít pravdu, že existuje vazba mezi Eromanga Senseiem a sestřičkou.
A je to tak, že Eromanga Sensei drží tuto sestřičku vlastně násilím v pokoji, ona nemůže kontaktovat bratra a je vlastně zneužívána k nelegální pracovní činnosti.
Ano, Eromanga Sensei nutí sestřičku kreslit za něj obrázky, které pak svým jménem posílá ven.
Není to taková dekonstrukce.
A škoda.
No, ve výsledku při jednom internetovém streamu Eromangi Sensei je bratr zjistí, že na židli za ní je položen oběd, který před chvílí donesl. A dojde mu to. No. A pak teda vznikne nějaká interakce, jako kdo je kdo a jak to teda funguje. To je asi tak obsah prvního dílu, který je velmi, řekl bych, i rozvláčný, pomalejší.
Aby každý stihl vstřebat všechny informace. Hmm? Roztomilá hikikomory, nevlastní bratr, ona kreslí v podstatě soft porno, on v podstatě píše soft porno a celkově je to všechno z pera autora, který nám dal Moji nesnesitelnou sestru.
Ano. Suka do minulosti, jak Greg poznamenal, autor předlohy k Eromanga Sensei napsal taky hodně úspěšnou light novelu, pak i anime Oroinoi Motok, jako na něm
strašně dlouhý název, Moje nesnesitelná sestra, ano.
Které se prosadilo tím, že hlavní hrdina, který má hodně nesnesitelnou sestru, to s ní tak nějak dá dohromady. Pardon za spoiler.
V podstatě jenom kvůli asi editorským věcem nakonec nedošlo k tomu, k čemu se celou sérii schylovalo. Vedle toho, že ostatní postavy, z nich některé byly napsány i celku rozumně, pak položili svůj mozek na kolej a nechali je přejet vlakem, protože jinak nedokážu pochopit, jak se mohli chovat tak, jak se chovali.
Ano, ve světle Eromanga Sensei se začíná říkat, zdali to opravdu byl nátlak editora.
Je možná asi jediný zajímavý aspekt na tomto díle si klást otázku, zdali jeho autor předlohy tedy, opravdu má nějakou niternou potřebu psát příběhy o nesnesitelných mladších sestrách, k nímž starší bratři chovají více nežli bratrské city.
Nebo naopak, a ty nesnesitelné mladší sestry jsou zobrazovány těžce moje.
Takže opravdu jako Freud projevuje se tady, je to nějakým způsobem vlastně vnitřní manifest rozhárané psyché tohoto autora, anebo se jedná o pouhý marketingový tah, prostě protože incest je vincest v případě prodejů a tak dále.
Ostatně Oreo Imoto tenhle ten fetiš nezaložilo, ale hodně ho spopularizovalo, co se budeme povídat. Zajímavé a možná trochu smutné na tom je to, že Oreo Imoto zvlášť počáteční let novely a i první sezóna byly hodně koukatelný.
Tam se neshodneme, ale dali se přežít.
A i v Eromanga Sensei se vyskytují motivy, které aspoň z jeho pohledu by mohly být napsány potenciálně hodně zajímavé.
Tohle to byl vlastně konec prvního dílu, kdy jsem si říkal, tohle to by mohlo být i dobrý komorní drama. Prostě o tom, jak se tyhle ty dva zžívají skrz právě to psaní.
Ano, protože zvlášť v úvodu bylo
to by, nazač... fungovalo, to by mohlo fungovat.
Musel by to být jiný režisér.
Ano, právě.
Možná.
Jiný režisér.
Určitě.
Pravděpodobně jiný scénarista a pak by to mohlo fungovat.
A jiná předloha, protože
ne,
pak přišel
předloha by klidně
díl
mohla zůstat stejná.
Tak se
ale v podstatě by se z ní vzala jen ta premisa a pak už by se jelo.
Bylo by to na motivy.
Ano.
Bohužel to anime obsahuje další motivy a další postavy, které to spolehlivě posílají k šipku, aspoň z mého pohledu.
Ano, ve druhém díle přišla spolužačka předsedkyně třídy té sestry a další úspěšný autorka.
Další úspěšnější autorka než je náš hlavní protagonista. Mm-hmm. Dokonce on sám je její fanouškem, která touží potom, aby na její light novely s nějakými generickými elfy na obálce tyto obálky generických elfů kreslila Eromanga Sensei.
Takže co z toho? Jedno plus ten seriál má a není to dostatečné k tomu, aby to nějak změnil náš názor. Je to sakra dobře nakreslené.
Ano, má to hodně velký rozpočet a jednička se snaží, charakter stejný jako u Oreno Imoto má hodně líbivou kresbu a...
Je to líbivé, sakra dobré, ne, ale dobré.
Mm-hmm.
Dobré, protože dali si záležet na tom, že interiéry vypadají, postavičky vypadají...
Jejich výrazy vypadají.
Ano,
dost věcí se tam pohybuje najednou.
Ale třeba takovou plynulou animaci postupně se rozbalujícího spodního prádla, když ho vytahujete z pračky, tu tam rozhodně nedali. Přestože ta scéna si o to říkala.
Ano.
A ty bys chtěl 24 fps.
Kdyby tohle udělali, už bych si říkal, že aspoň i ten režisér pochopil, že točí shit a chce dát tam prostě nějakou drobnůstku, jako podpis. Ano, vím, že dělám blbost, vím, že točím věc, ale potřebuji zaplatit nájem, tak tady máte něco jako... Ať se o tom můžete pobavit.
Zjevně ne. Naopak jsou tam velice libé tanečky, jak v openingu, tak pak v endingu.
Což spíš ukazuje směřování té série.
Ano.
A pro mě po tom druhém díle fakt ne.
Což mě přivádí k druhému bodu. Je to jeden z velice mála titulů, možná první, jsem to by vzpomínal, kde mi moje kresba vyloženě vadila.
Myslíš tím dívka, která rok nevystrčí paty ze svého pokoje?
Je jak lusk, ano. Čím si říká, že asi se z pokoje paty vystrkovala minimálně na to, aby si došla na záchod nebo do koupelny.
A musela si pořídit alespoň patery sety stejného spodního prádla a stejných pyžam, protože no, jinak by to asi nevypadalo takto.
Ano, a mimochodem, pokud si všimneš, tak v tom pokoji má taky lednici a mikrovlnku. To není úplně běžné vybavení pokoje. Čím si říkám, že možná ne, že by hlavně hrdina se tak snažil, možná se tak trochu vyhýbá, protože vzhledem k tomu, jak často z toho pokoje asi i vylezat musela, tak kdyby trochu chtěl, tak nějakému aspoň náhodnému kontaktu tam dojde.
Náhodný kontakt v anime, kdo to kdy viděl? Taková nepravděpodobná místa, kde by se mohli dva lidé různého pohlaví sdílející jednu domácnost potkávat, aby to bylo nějakým způsobem divácky zajímavé.
Myslím,
taková
že to,
nejsou.
Myslím, že na to narazíme hned ve třetí sérii, o které dnes budeme mluvit, ano.
A pak realityček, mladší sestra a taky všechny třídy chodí do prvního ročníku nižší střední na začátku roku. To znamená, milí diváci, podskočí jejím 12.
Takže ještě jsou ve striking zone a pedobear approves. Dobrý.
Ano.
To byla
právě proto, když jsem se díval na to, jak kamera směřuje v záběru na jistá místa a několik sekund ukazuje odhalený pupík.
Kartka well. Pro Sakura, říká ti něco?
Ano.
Je jim 10 a dělali to klampové. A anime ubralo z fetiš obrátek mangy.
Ano. A říkal jsem někde, že mi to v Kartka pro Sakura nepřišlo, chce patřičné. Tady mi to přišlo
nepatřičné. Já chtěl pouze doporučit těm, kteří uvažují podobně.
Tady mi to přišlo nepatřičné opravdu těžce. Nepotřebuji se úplně dívat na sexualizaci 12-letých dětí. Vulgárně řečeno.
Mm-hmm. Což je vlastně taky jeden ten bod, kdyby tyhle ty dva byly vlastně posunutý o školu vejš, tak by to i dramaticky dávalo větší smysl.
Ano. Hlavně hrdina je od čtyřky starší, teď nastoupil na vyšší střední.
Což znamená, on by šel na univerzitu a ona na vyšší
střední.
Takže už by měli čas vynechávat přednášky, psát light novely, nějakým způsobem no, živit rodinu. Tak... Ano, toto v tomhle opět neuvidíte, to, to, to je nějaké jiné anime, smysl. Které dává smysl. Ne, za mě osobně, i když bych odhlédnul od tohoto a řekl si, dobře, je to cukrkandlová jízda, která má, řekněme, dráždit incestní fetišismus přítomný v široké populaci otaku, tak to u mě selhává na úplně těch základních problémech. První věc, těm charakterům nedokážu uvěřit ani jednomu, že jsou, že můžou být. Ať už vezmeme hlavního protagonistu, který je, no, autor takového toho velmi románového stylu, takže ty deadliney těsně asi nějak zvládá to skloubit se svým školním životem a péčí o mladší sestru, ze které vidíme jenom to žít a času přinese to jídlo.
Já říkám, péči nepéči, skoro říkám, že to ta nedomácnost, který žijí pod společnost Čechů, mu možná tak trochu vyhovuje.
Co víc, je to ten bratr, kterému jde o jeho sestru a nepozná její hlas, který není nijak modulován, když tato sestra jako Ermanga Sensei dává na YouTube svoje...
Je. Přišlo mi to, že v tom...
Byl modulován.
Je docela těžko modulován.
Tak pardon, tohle to mi uniklo. Zpátky. Dobrá, jeho sestra, která je tedy ve svých 12 letech velmi talentovanou kreslířkou... soft až pornografických kreseb. Ano, přiznejme se, ve 12 každý z nás určitě neznal stránky, na kterých bylo možné najít podobný obsah, určitě jsme se na ně nechodili, určitě jsme je neznali, nedívali se na ně a tak dále. Všichni jsme byli, pokud možno, vychováváni ve standardních katolických rodinách a nic z toho to nám nic neříká.
A všechny 12-leté dívky se zajímají o pindíky.
Ano.
Ano. A...
Ne. Ne tímhle způsobem.
Ale i když to není, i když je realita někde jinde, nevěřím tomu, že 12-letá dívka se bude profilovat jako autorka podobných kreseb a že se najde společnost dostatečně šílená na to, aby kresby s jasně erotickým obsahem od 12-leté dívky nebo od osoby, kterou nikdy neviděli, začaly publikovat a používat pro vlastně svoji činnost. Zvláště jednáli se o japonská vydavatelství.
Na druhou stranu, když
vydavatelství tam to hodně skřípe, ale ta internetová komunita kolem toho, ta by vznikla.
Ta by vznikla, ano, ale pak by dávalo mnohem větší smysl prodávat komišny.
Na druhou stranu, když si vybíš takové věci jako, jako AKB48 a dál. V Japonsku tyhle ty trendy jsou.
Dobře. I tak, co se japonských vydavatelství týče, z toho, co se ke mně tak různě o jejich fungování a jisté formě zkostnatělosti dostalo, tak je dost nepravděpodobné za prvé, že by s někým uzavřeli obchodní dohodu, aniž by se s ním osobně setkali.
Vzhledem k tomu, že na ní stejně musí být otisk Inkanu, tak jako...
Ano. Který vlastně od toho holka fakt mít nebude.
Ano. Stejně tak, že by riskovali to, že by se to fakt provalilo, i kdyby byla sebe víc talentovaná.
To by bylo fil jak...
A vydavatelství. Zároveň je to ale vydavatelství, jehož editorka, která má pod palcem právě našeho staršího bratra jakožto
mluví jako dlaždič, pročež se neostýchám užít, že všechny jeho návrhy na náměty na další díla jsou zprvně sračky.
Na druhou stranu je to první editor, a nejen v anime, který seřve svého autora za to, že mu dodá kompletní draft připravovaných prací, na kterých hodlá pracovat. V termínu a v čas, včetně návrhu na scénář, pokud by to někdy mělo být adaptováno.
No, protože se musí celé všichni provolskat se tím. Na druhý. V Bachmanu jsou podobné věci.
Já tam nevím, ve většině případů si dokážu editora představit hlavně jako toho někoho, kdo a už to máte, pane autore, už to máte, už by to jako chtělo.
Na druhou stranu, pro editora je pohodlnější, když jde ten draft, na kterém můžeš pracovat, než 100-stránkový elaborát, který si musíš nějakým způsobem přelouskat a pak z toho polovinu zahodíš. Je to mrání tvého času.
Právě od Vlog Brothers od Johna Greena, který o tom na svém YouTube kanále hodně mluví, tak tam vím, že aspoň jeho editorka funguje hodně jako konzultant, než jako vlastně konzultant a proofreader, než jako čistě business person.
No, tady nefunguje ani jako business person v této série, ani jakožto proofreader, sorry.
Ano, tady funguje jako jedno z dalších kliše a tak trochu wish fulfillment, podobně jako autor light novel, který debutoval ve svých 12 letech.
Ne, že by to v Japonsku nešlo, ale píšete pod pseudonymem na internetu.
Ano. I autor Sword Art Online, který na internetu debutoval ve svých 17, se dostal k tým tištěním až když dospěl.
Přesně tak, protože jinak jste dítě a nebudu se s vámi bavit. Hmm.
Což samozřejmě, ale on už předtím měl nějaký blog, na kterém publikoval. Akorát tady zase narážíme na ten věkový posun, co tam
celkově za to. Pro mě, jak říkám, problém v tom, to mím uvěřit. A druhý problém, i kdybych měl nějakým způsobem ocenit právě ten incestní fetišismus, který to obsahuje, který je vlastně legální, protože nejsou pokrevně příbuzní, tak má to pro mě ten problém, že jeho beru jako devizu scény. On není postava. On je tam proto, aby konal nějakou činnost. On je spotřebič, pardon, ne devize scény. On je domácí spotřebič. V tomto případě je scénaristický spotřebič. Potřebujeme upéct omeletu, použijeme troubu zvanou hlavní protagonista, nebo zvaného hlavní protagonista.
Kuchyňský robot.
A tak dále. Jeho sestra je v podstatě pouhá inkarnace objektu, na kterou mají mířit ty, řekněme, toužebné pohledy, čemuž je podřízeno vše kolem. A tím pádem zase nefunguje jako nějakým způsobem osoba. A představa, že by tedy spotřebič a ne osoba spolu měli nějaký vztah, který je jistým způsobem nespolečenský, tabuizovaný a tím pádem nějak zajímavý, až jakoby lehtivě přitažlivý, je pro mě cizí.
Takže by nebyla nějaký lehtivý dožiny o vztahu mezi mikrovlnkou a lednicí třeba?
Ne.
Ne, mikrovlnkou a výkladní figurínou.
Líp. Jestliže tady, tak spíš mikrovlnka a nafukovací pana.
Aby to mělo ty konotace správně.
Bezpečnostní varování, nepokoušejte se dát nafukovací panu do mikrovlnky.
Pokud ano, dejte nám o tom vědět, prosím. Ano,
nedávejte nám o tom vědět.
Já bych rád věděl, kdo nás poslouchá. Když už jsme u toho Freuda, ať si uděláme průzkumy i mezi našimi posluchači. Ne, v základu opravdu, tuhletu sérii nemůžu doporučit, protože sledovat ty díly bylo utrpení. Jste-li schopni vypnout mozek, sledovat jenom, že se něco barevně hýbe, pravděpodobně i zrnící televize, do které nejde signál, bude pro vás lepší formou zahozeného času, nežli toto.
Ano, za mě si tu, jak jsem řekl, sledování prvních dílů bylo opravdu mysli fyzicky nepříjemné a je to těžce zahozený potenciál za mě.
Pro ty z vás, kteří by snad doufali, že vedlejší postavy se ukážou nějak zajímavě. Ne, jak říkám, editorku jsme tu probrali. Neživot.
I love Dicks.
Spolužačku mladší sestry, která...
Čili ze stejného věku 12 let.
Ano, která tedy pronáší podobné věty, že se jí tedy... že trpí slabostí pro pánská přirození, tak... ne...
A pak jsem tam figuruje ještě kamarádka z dětství, která nevyleze ze svého, kamarádka z dětství, proč
jsem pár replik a nakonec dala ta autorka light novel, která je úspěšnější než náš protagonista, což je v podstatě nesnesitelná lovitka namyšlená, která si dupne a předpokládá, že kolem ní se točí svět. No, za mě teda palec dolů, tahleta série... Asi si své diváky najde, já mezi nimi rozhodně nebudu.
Jak jsem řekl, palec dolů, zahozený potenciál.
A palec dolů, chtěl bych tohleto vidět úplně jinak, než tahle ta série by byla ochotná mi to dát.
No. Samozřejmě, naši milí posluchači, pokud vy máte názor na to, zdali je toto opravdu ta freudovská sonda do psyché autora, anebo je to jenom marketingový tah, dejte nám to vidět v komentářích. Budu rád, rád se dozvím, kolik z vás daného autora považuje tady za incestně pedofilně zaměřeného nebo jenom zaměřeného na, řekněme, stav své peněženky.
A kolik lidí cpe pany do mikrovlny?
To rozhodně také.
Tak, to bychom měli Eromanga Sense 3 palce dolů a můžeme se posunout dál.
Série Reai Bokun, taky z čeština harémová komedie, kde jedno z protagonistek je andílek, Cupid,
ano.
Cupid, který má za úkol jak si dávat páry dohromady, k čemuž používá Kiss Note. Paralela zcela zjevná, který funguje stylem, že pokud do tohoto Kiss Note zapíše dvě jména a uděláme z nimi křížek, tak vytvoří bez nimi pár. Pokud jsou poblíž, tak pojmou nepřekonatelnou touhu se políbit a jakmile se políbí, tak budou pár na věky věku.
Což následně demonstruje zapsáním jména premiéra...
Japonského městského přesedu a jeho tiškového mluvčího, ano. Který momentálně byli na zasedání parlamentu.
Tento televizní přenos by pak jistě vstoupil do dějin japonského televizního vysílání a celkově politické kultury na světě.
Ano.
Kousek z toho vám uvidíme.
Bohužel.
Bohužel. Vzhledem k tomu, že onen andílek není úplně intelektuálně na výši, tak se mu povede chybka a místo jména jednoho, myslím, že docela slavného idola, kterého chce spadovat s dalším hezký padající klukem, protože má na tohleto slabost, tak zapíše jméno velice podobně znějící ubojového hlavního hrdiny a poté, co naznala svůj omyl, tak to nechá tak. Čímž nastane problém. Protože pokud se do kysnotu zapíše jméno jen jednoho, bez jakéhokoliv páru, a nechá se to takhle 24 hodin, tak zmíněný ubožák zůstane na věky věku panicem, neříká se mi o tom, co se stane, pokud už panice nemní, a ona zemře.
Přidejte k tomu, že samotná hrdinka je tedy Cupid, který rád cosplayuje Shinigamiho, takže se objeví v té černé kápi s kosou.
Ano.
Samozřejmě poté, co tohoto hlavního hrdinu vysvětlí, tak ten je výraz ze dveří, úplně to nepomůže a nakonec to dospěje k tomu, že se hlavní hrdinovi napíše jméno jeho spolužačky, na kterou si on tak trochu myslí a po tomhletom pak zrozumí, že si ona tak myslí na něj a je to těžká yandere.
Já bych ji nekvalifikoval jako yandere, tam je to spíše...
No...
Jiná psychologická porucha.
Jakmile se k němu má nějaká jiná ženská, tak se ona k ní má složit a chtějí zabít.
Jakmile dojde k přesvědčení, že už jí vlastně s tou jinou ženou byl nevěrný.
Což zatím dojde k přesvědčení zjet skoro jakoukoliv jinou ženu, která se objeví na plátně.
No, díky té andělce, jak si s každou z nich končí v takových situacích, ze kterých to celkem jako těší. Ono, přiznejme si, ne, drahá, já jsem té dámě opravdu jenom pomáhal vytáhnout nějaké smítko z oka a ta rtěnka na mé košili, ta je sice její, ale dostal jsem tam jenom při tom, když jsem se snažil dostat tomu smítku, co měla v oku.
Jasně, takže je to yandere, která má důvodkům být yandere, řekněme.
Navíc oproti yandere je tam ten posun, že ona má tu romantickou představu, a ku podivu, než je takhle přepnutá, i nějaké povědomí o světě kolem.
Což yandere mohou i mít.
Jako, já bych to nazval spíš takovým tím až do extrému dotaženým syntetickým ženským uvažováním, kde si vytvoříte nějakou vizi světa, ve svém, která se nezakládá na ničem, prostě jenom se vám líbí, že takhle by svět, když funguje, tak je to vlastně skvělé. A protože jste si ji vytvořili vlastně odtrženou od čehokoliv dalšího, což je typická věc pro ženské uvažování, tak najednou zjišťujete, že svět se tak nechová. A to je problém. Toho světa, ne váš.
Milé feministky, pokud tohoto plánujete komentovat, máte volné pole působnosti.
Už se těším dávám na ty komentáře.
Dávám od Greka ruce pryč tímhletím.
Tady vidíte to, tu mužskou soudržnost.
A abych se vrátil k této prašné komedii, samozřejmě dostane u tohoto páru. Postupně se do toho kysnou, tu k tímhletím dvou jménám připojí další vesměs ženské. A
včetně toho anděla.
Včetně toho anděla. A nastane Bžunda. Co je potřeba přiznat, je to Bžunda hodně zábavná, protože je to komedie s stylem hážeme nápady jeden za druhým a dost z nich i sedne a nekončíte u toho premiéra.
Já to nevím, premiér mě vyděsil a jediný, u kterého jsem se zasmál, bylo vytažení klasického hudebního tématu hrané na kazeťák zhrzené ženy z japonských hraných dorámat.
Ano, to mě taky pohodlo.
To byl jediný vtip, který jsem se teda jako v prvním díle zasmál. Pravda. je tam toho víc. Právě ta její, právě to, že si naše, ta podle Ariany Yandere, podle mě jenom tedy synteticky uvažující žena, jak si uvědomovala to, že po ní náš hrdina kouká. To byl trošku osvěžující faktor. A jak si počítala s tím, že prostě se po ní kouká, tak se prostě jednou vyzná. Ale nečekala s tím, že to bude dělat s jinou ženou v náručí.
No.
Ano, pro mě to procento úspěšných vtipů bylo o něco vyšší a naštěstí se to udrželo i po další díl, který jsem viděl. Co mě hodně mi lepší kapilo, je to, že pod těmi vtipky, které by přece jenom nevydržely víc než 3-4 díly, takové pravčené komedie musí přidat i něco dalšího a to se tady stalo. Protože jak tam máme tu Yandere, tu lehce bytomou andělku,
obsesivní mladší sestru.
Zmíněné Yandere.
Která má jiné jméno.
Hodně stravátského učitele, všechny třídy, tak toto všechno tvoří hodně ujetý obrázek o tom, jak by mohly fungovat mezilidské vztahy. A na další pohled, on ten pohled je docela zajímavý a funkční. Takže na praštěnou komedii to pro mě přináší i velice pěkný vhled do, řekněme, středoškolských, školních a i neškolních vztahů, takže já se mile bavím.
Takže u Eromanga Sensei jsi to nenašel,
tady se to našel.
Ne, stále nemám manuál na tvé uvažování, kdy se
dělá Arianovo ženské uvažování. Arian si vykonstruoval seriál.
Pozor, Arian to nedělá tak, že by to dělal nezávisle na věcech. On opravdu má ty nějaké základy, akorát, že z mého úhlu pohledu je to takové jako, že vezměte 4 bloky betonu, z nich vlastně čouhající tyč, na které má něco stát, ty rozmístěte do vrcholu čtverce na zem, a Arian je vám tam schopen postavit cokoliv od obytného domu přes technické silo, Eiffelovku či nějakou konstrukci trampolíny. Já k tomu přijdu a řeknu si ano, to by tu teoreticky mohlo stát, ale pořád tu vidím jenom ty zatracený 4 kusy betonu a z toho čouhající roury.
Ano, to je docela slušný rozdíl. Já pokud o to anime dostanu návod na to postavení si ty Eiffelovky, tak to udělám.
Takže jsi ideální zákazník IKEA?
Možná ne nutně, protože mám občas tendenci si jsou postavit něco jiného, než to možná autor zamýšlí.
Což taky jako u mnohých věcí u IKEA není takový problém, jako, ale...
Nevím, že tady pak jsem opravdu ideálním zákazníkem. V Eromanga Sensei jsem si vystavil dost pro mě hnusný obrázek, tady jsem si vystavil pro mě příjemný obrázek, takže...
Takže se dostáváme k tomu, že bychom asi měli zavést Arianovu cenu pro anime. A nazveme to tím nejuniverzálnějším vlastně stavebním přípravkem.
Cihla.
Ne, imbus klíč. Arianův imbus klíč. To bude speciální označení sérií, ve kterých je Arian schopen pomocí imbus klíče, tak jako každý zákazník IKEA, postavit z postele Almaru.
V tom případě Arian Bokun dostává čestné ocenění za první imbus klíč a palec nahoru.
Máš ho mít. Dobrá, a já doplním palec dolů, protože já jsem tam nenašel vůbec nic, tahle série mě minula. Prakticky, když jsem o tom pak začal přemýšlet, tak spousta těch věcí se tam byla jenom náhodně. A
takže ty
čím víc se vršili na sebe, tím víc popírali to, co bylo předtím, takže...
Takže ty jsi vlastně kartunový hrdina, protože pokud máme kulometné tempo... Takže kulomet, co střílí vtipy, tebe všechno minulo. To musel být buď to opravdu hodně mizerný střel, který mířil na opačnou stranu.
Mám vysoký i vejt.
A nebo teda Manta stojí u té zdi, kolem něho je ta šílená směsice děr. A říká,
vtip.
Takže abychom se podívali do Mantou pokoje, zda náhodou se není ta šílená silueta.
Ano, za mě osobně tahle série... měla, jak říkám, teda pár věcí, které chytly, ale na to, abych tomu dal palec nahoru, to nestačí. Co víc, nedokážu to vykonstruovat to, že by to byla jakási chytrá sonda nebo kritika či satirické zobrazení mezilidských vztahů, tak, abych se v tom dokázal nějak více realizovat, než jenom snahou uškrtit hlavní protagonistku, naší kupitku, a pokud možno dát hlavnímu hrdinovi dispozici cokoliv, či může vyvraždit vše kolem sebe, protože pak by měl konečně klid, a to je asi jediný dobrý konec, který pro něj může nastat.
Asi tak, no.
Čiž má trochu problém, protože jak on, tak většina ostatních zapojených v tom několika úhelníků jsou teď tak trochu nezranitelný, protože mají ve svém středu andělku.
Ano. Jinak...
ne nezranitelní, nesmrtelný.
Nesmrtelný.
Pro ty z vás, kteří by hledali důvod, proč je Yao Weiss kořenem všeho zla, v této sérii máte možnost. Nep je tu i samotný anděl, který za kupitku vlastně zodpovídá, který říká, že bohužel místo toho, aby se připravila smysluplně a svědomitě na dráhu Kupida, tak její představy o lásce jsou formovány výhradně a jenom oblíbenými popovými skupinami i yaoi fanfikcemi a podobným ražením literatury. Takže ano,
je to
pokud
vidět.
By se to stalo takto, pak je Yao Weiss kořenem všeho zla. Jinak tady palec takže, dolů, pokud to ještě někdo nechytnul.
Takže myslím, že tohle můžeme uzavřít. Série Renai Boukun.
Dva palce dolů a imbus.
A
jeden imbus klíč. Tak a podíváme se na třetí sérii, a to je Grekova.
Ano, série Tsugumomo. Tak, pro ty z vás, kteří, řekněme, sledují anime, ale nezajímají se příliš o nějaký ten kulturní, či historický, nebo dokonce mýtický podkres těchto sérií, vězte, že součástí šintoismu či japonských tradic je taková ta víra, že pokud se o nějaký předmět ve vašem vlastnictví staráte 100 let, takže mu věnujete tu péči a tak dále, tak 101. rok své existence se v tomto předmětu vlastně objeví duše, protože o ní bylo takhle dlouho pečováno, případně poslouží jako sídlo nějakého vlastně, ne přímo kamiho, ale nějaké entity, která se v něm usídlí, a tento předmět tedy ožije. Toto samo o sobě sebou může nést dobré i špatné věci, kdo z vás se o to chce zajímat víc, má možnost v celku v širokém počtu děl japonské literatury, ať už té klasické, nebo té, řekněme, soudobé a populární. A Tsugumomo nás vlastně přivádí do života jednoho typického hlavního hrdiny, který má zřejmě někde otce, akorát jsme ho doma nikdy neviděli, má velmi pečlivou a o něj se starající starší sestru, a na svoji maminku si moc nevzpomíná, neb zemřela v celku v jeho raném věku, ale má na ní památku vlastně opasek od jejího kimona.
Oby,
přesně tak. Který je v jejich rodině už dlouho.
Hádejte, jak dlouho?
Ano, v tomto oby se skrývá další roztomilá dívka, která samozřejmě...
Roztomilá.
Nech mě domluvit, Manto. Která mu vstoupí do života poté, co se ho pokouší
zabít paruka.
Ne zabít. Poté, co se ho pokouší uchvátit oživlá paruka, jakožto rekvizita zřejmě ze školního divadelního kroužku. Abyste se dozvěděli, že dá vedle těchto jakoby předmětů starých, ve kterých se zrodilo toto vědomí, existují i předměty, ve kterých se toto, řekněme, oživení stalo rychle. Stalo se proto, že byly vystaveny opravdu silné lidské touze. Byly blízko někoho, kdo po něčem opravdu toužil, a tato touha se vlastně do toho předmětu otiskla a dala mu ne kompletní vědomí, vlastně pouze tu snahu naplnit tuto touhu. A jak je našemu originovi později vysvětleno, zřejmě tuto paruku nosil někdo, kdo velmi toužil po něm, jakožto po osobě. A tato paruka poté, co by ho uchvátila, by s ním provedla různé věci, které jsou mu naznačeny, ale nebudeme tady rozebírat, jsme slušný podcast. No.
Opravdu?
Ano.
Po Eromanga Senseovi, jo.
Jsme slušný podcast. Takže Tsugumomo, tedy hlavní hrdina, dostane partnerku v podobě Oby, která je tedy na první pohled tou roztomilou s lehce elfskýma ušima, ale na druhý pohled je to dostatečně panovačná osoba, která proto má mnohdy důvod, prostě proto, že jaksi se v těm mystickým věcem zřejmě věnuje nějakou dobu, takže se v nich vyzná, na rozdíl od hlavního hrdiny. Stejně tak, jak si, když už mu zachránila ten život, tak jí něco dluží, takže ho prohlásí za svého služebníka, jak už tak bývá zvykem. A stejně tak tedy od něj očekává, že se tedy teď o ní bude nějakým způsobem starat a poskytovat věci, které potřebuje. Jelikož to není úplně jídlo, ačkoliv ho zřejmě může konzumovat a vychutná si jeho chuť, tak je to samozřejmě zábava. Takže, milý hrdino, snaž se, budeš mě bavit. Do toho se připojuje samozřejmě předsedkyně třídy, kamarádka z dětství hlavního hrdiny, která se na něj samozřejmě myslí, ale on to nevidí. Starší sestra teda, která v něm, alespoň doufám, zatím stále vidí toho svého malého, roztomilého bratříčka, se kterým je potřeba zacházet v rukavičkách a pečovat o něj. A pokud možno jí každou noc řekne, že by si ji někdy rád vzal, což ji samozřejmě zahřeje na srdíčku. A podle všeho v dalších dílech celá řada různých, ať už lidských nebo mystických bytostí, které se tu do toho zapletou. Protože ten útok parukou nebyl jediný, postupně začínají užívat předměty v okolí další. A pokud se to děje v nějaké větší míře, znamená to, že místní kami nedělá dobře svoji práci. Protože se jaksi volná spirituální energie je, volně jaksi pohybuje krajem a může napáchat neplechu. A v této sérii asi budeme tedy řešit, co se to tedy sakra děje, kami nám bude vlastně v dalších dílech zřejmě záhy představen, včetně jeho vrchní kněžky a tak dále. Jinými slovy, klasický scénář pro akčnější sérii, řekněme s romantickou linkou, nebo spíše vztahovou nežli romantickou linkou, který má pro mě osobně dost nádech takových těch 90. let.
Ano, když říkáme klasický, tak opravdu hodně klasický. Čili někam k hlavně a Jury Aoshi a možná i ten čemu.
Jsi děsivý, že 90. říkáš hodně klasický.
Je to už 20 let?
Jsi ještě horší, že mi to vysvětluješ. Dobrá. Tedy, hlavní hrdina je svojí... Ne, dobrosrdečností. Je to opravdu ten kluk, kterýmu bylo, myslím, že nějakých 13 let teďka, takže má svoje kamarády, svoje zájmy, ne úplně rád si nechává do života kecat panovačnější ženštinou, která dlí vlastně v oby s kimona jeho matky. Přece jenom kdo z nás v těch letech jako si chtěl nechat říkat, co má dělat v životě. Nejsou mu cizí ani žádné takové ty klukoviny a úskoky, které jsme v těchto letech běžně užívali. Někdy užíváme do dneška. Na druhou stranu, hrdince pak nečiní problém s ním jako s tím zlobivým dítětem naložit, to znamená, aby dostal těch 25 na holou, a ne stylem lavhiny, aneb hlavní hrdinka je mašina na násilí vůči hlavnímu hrdinovi. Tady je to opravdu stylem sourozeneckých šarvátek.
A to je právě to, co mi na tom anime tak trochu vadilo. A ne ty tropy, které byly v těch 90. běžné a které zůstaly v těch 90. A já si myslím, že poprávu. Jedný z nich je právě to mlácení hlavního hrdiny.
Které se tady ale děje opravdu jenom minimálně.
Které se tady děje v porovnání s současným anime hodně a z malicherných a pro mě nesmyslných důvodů. A ne holky, které mlátí hlavního hrdinu, protože se na ně myslí a nejsou schopné to vyjádřit nějakým způsobem mlátit.
Nemyslí.
Nebo k němu mají nějaký pozitivní vztah, který je schopný vyjádřit, proto ho zmlátí. Jak hlavní hrdinka vzešla z oby, tak jeho kamarádka z dětství, tak ostatně jeho starší sestra.
Jeho kamarádka z dětství
je ta...
Ano, je ta spolužečka. To je klasická předsedkyně třídy, vybavená tím papírovým
další trup, který umřel z dobrého důvodu, podle mě.
Spousta fanoušků Full Metal Panic tě teďka nebude mít ráda.
No, zdravíme Chidori.
Ano. Taky poslední série Full Metal Panic je 12 let stará. Realitiček.
Celá řada lidí a fanoušků Full Metal Panic tě teďka nebude mít ráda. Ano, pokračuj, zakopávej se hloubš, Ariane. Takže takhle. Takže za mě osobně, ačkoliv se o tom mluví, ta míra násilí tam opravdu není nějak výrazná a slouží jednoznačně, nebo takhle, neslouží, vyplývá z dějových situací a vlastně z představených charakterů.
To je právě ten problém, u mě nevyplývá. U mě je to scenaristický prvek, máme tam násilí vůči hlavnímu hrdinovi.
Ne.
Proč?
protože jí jaksi měl vzít sebou do školy a neudělal to.
Tomu to nemůže říct, to nejsou schopná
ještě komunikovat. Ještě jí vlastně, aby měl jistotu, že za ní nepůjde, vlastně přesvědčil, aby se přeměnila zpátky do oby, to oby dal do krabičky, převázal vlastně stuhou, aby se z něj nemohla dostat, s tím, že samozřejmě přepočítal, dostala se z něj a pak tedy jaksi následovala adekvátní odveta, podobně jako když by sourozenci snědl jídlo, které si schoval stranou, nebo nebo ho dostal do problému, protože jsi na ní hodil něco, co neudělal, ale vlastně vyžral to za tebe?
Ano, tohoto všechno jsou ale zase reakce hlavního hrdiny na to, když je jeho zobyzlešla budoucí asi hlavní ženská protagonistka ho nějakým způsobem mlátí nebo ho cpe do situací, do kterých on nechce. To je následná hlavního hrdiny, které je tam zbytečné, podle mě.
To, že v těch situacích být nechce, to je pravda. Na druhou stranu, jestli jsi byl schopen vůbec vybrat v nich nebýt, v nich moci nebýt, to je otázka. Scénář tam jasně ukazuje, že se kolem něj začínají dít věci, které jsou mimo kontrolu jak jeho, tak té dívky. Což je taky dokonce důvod, proč se zřejmě manifestovala před ním, aby ho nějakým způsobem tady chránila.
Ale pod kontrolou ty dívky je to, jak se k němu bude podle mě chovat. A ne, pokud bych já byl 14. kluk a takhle se ke mně dívka chovala, tak asi neskončíme to převázání oby. A to neskončí nebližší popelnici.
Arian, který by ve 14 letech jinou dívku strčil do popelnice.
Svázanou.
To je velmi zajímavá představa. Dobrá. No, za mě osobně říkám, tohleto nevidím jako problém. Právě proto, že ať už se jedná o, tedy, nejen násilí vůči hlavnímu hrdinovi, ale třeba i násilí vůči těm padouchům, nebo násilí vůči hrdiny vůči hrdince, nebo násilí, řekněme, i jen v rámci slovní výměny, kdy třeba hrdinová tupost v citové oblasti vede k nepochopení některých narážek.
A to je druhý trop, který vadí? Není důvod, proč by hlavní hrdina měl být
takový? Jsou u mě tady funkční právě proto, že vyplývají ze situace a nejsou žádným způsobem pro mě přemrštěné. Nejsou žádným způsobem hozené tak, abych se jimi nedokázal bavit, abych se musel strachovat o pád hrdiny ze stratosféry poté, co tam byl odpálen pravým hákem, nebo něco ten způsob. Ne. Tady je to opravdu stylem, dobře, dostaneš prostě štulec do zad, dostaneš buráka. Tyhle věci, které jsou funkční. Stejně tak, protože tu máme samozřejmě hrdinu, celou řadu hrdinek, věci kolem, veškeré formy fanservisu či zobrazení ani ne lehtivosti, ale ženských těl, mužských těl, pozor také, tady probíhají jako výsledky scén, ne jako u Eromanga Sensei, kdy máte část dialogu zabíranou z nějakého důvodu od pasu hlavní hrdinky. Což je prostě blbost. Ne. Tady, ano, jednotlivé dívky jsou pěkné, věřím, že si každá z nich najde nějakou svou část publika, která je prohlásí za nejlepší, ale když jsou zobrazovány jejich, řekněme, tělesné propozice, není to stylem, ha, teď se koukejte, prostě tamhle probíhá nějaká výměna názorů, ale my budeme snímat hýždě. Ne. Probíhá to opravdu tím stylem, že prostě scéna probíhá tak, aby scéna probíhá a během ní se něco takového stane naprosto přirozeně, plynule. Což je dobrá deviza. Tímhletím stylem totiž nevzniká ofenzivní fanservice.
Ano, a to je právě to, co se mi na tom hodně líbilo. Právě i kvůli tomu, že míra, že tím je ty lehtivosti, je tady v některých momentech překvapivě hodně vysoká a všechno to sedí.
Ano. Právě proto, že to není deviza k něčemu, ale je to výsledek něčeho. Což je dobrá práce režiséra a scenáristy. Co víc, jednoznačně musím vyzdvihnout tady volbu autora hudby. Protože je to ten člověk, který napsal Fairy Tail, pro ty z vás, kteří nevědí, Yasuharu Takanashi. A ten tady sedí opravdu jako zadní část těla na hrnes, když jsme ten slušný podcast, protože co on dokáže vykouzlit pro scény, které se tu dějí, je vysloveně padnoucí a uchvatné. Máte tu klasická témata, použití japonské flétny, všechny ty věci, které byste čekali od něčeho, co se zabývá tím šintoismem a tradičním mystismem a podobnými věcmi. Do toho samozřejmě ty rockové kytary, drsnější témata, když jde do tuhého, například metalové téma, když jedna z hrdinek ve fast foodu si objedná celé menu a následně se pustí do jeho spořádání a tak dále. Takže tohle všechno jsou věci, které přispívají tomu kouzlu té série. Pokud vás to aspoň trošku zaujalo, mrkněte na první, nejlépe dva díly, ať si uděláte jasnější představu, co od toho čekat. A hlavně pro ty z vás, kteří už, řekněme, jsou zvyklí na to, že kdykoliv někde slyší akce, větší počet hrdinek, jeden hrdina, tak řekněme, očekávej tu sérii, kde se čas od času možná něco pohne, ty zadnice se vám tlačí z monitoru ven a celkově animační úroveň je tam jenom někdy. Tahle série ne. Velmi dobře ví, kdy má šetřit, kdy naopak do toho musí jít. A přiznám se, že takhle dobře plynule animované a dramaticky i dynamicky sednoucí, nejen akční sekvence, jsem už dlouho v seriálu podobného ražení neviděl.
Osadně svým dojmem to možná přičí i tu Eromanga Sensei, protože tady ty dynamicky animované scény dávají svůj smysl.
Samozřejmě.
A pokud se někde šetří, tak je to na místech, které nejsou vidět. To je pokud se to nezastavíte a nejdete frame po frame. Pak to vidět je, ale to je u každého anime.
Ano. Takže pro mě osobně Tsugumomo bylo takové zjevení. Nečekal jsem od toho moc. Vlastně jediné, co mě tomu přivedlo, byl právě autor hudby. První díl řekl jsem ano, nasedám. Chci vědět, co se bude dít dál. V tuhletu chvíli mám za sebou díly 3 a říkám ano, jděte do toho. Stojí mi to za to, pro ty z vás, kteří jsou fanoušky třeba původního Tenchi Mio, zkuste tuhle sérii. Má opravdu podobný nádech. Rozhodně nechci srovnávat jejich atmosféru takovýmhle způsobem, ale podobný nádech, řekněme, toho směřování. To znamená, že roztomilost není cukrkandlová, že právě ať už tedy násilné řešení nebo lehtivé situace nejsou devizou, ale jsou výsledkem nějakých situací a všechny ty charaktery pro mě osobně působí dostatečně životně a zábavně, aby mě zajímalo, co se s nimi bude dít dál. A to je asi nejlepší kombo těch vlastně propriet, které můžete v příběhu mít. Takže za mě Tsugumomo jednoznačně palec nahoru a vřele doporučuji ke shlédnutí.
Za mě taky palec nahoru, ale s výhradami, protože je to pro mě tak trochu nepříjemná připomínka toho, že některé ty 90-kové seriály, respektive některé jejich tropy jsem fakt nemusel. Tady bohužel jsou. Jak to násilí, tak ta selektivní tupost hlavního hrdiny, kterou opět vidím jako scenaristickou manýru, nedává tam smysl a bylo by to lepší, kdyby nebyl tak tupý. Přesto se dost dobře bavím, stylem lehká nenáročná zábava, u které nejsem schopen vypnout mozek, nejsem toho schopen obecně, proto mám tam ty problémy a palec nahoru lehký, ale dávám.
To je v pořádku, mozek po tobě nikdo vypnout nechce. To by dokonce bylo velmi k velké škodě, zvláště když vezmeme, že musíme ta díla i nějak hodnotit a pravděpodobně nikdo z nás to neumí. Na druhou stranu, kdybys někdy ve svých představách a konstrukcích na... Ne, to rozhodně. Už jsme se to
ne, tahle se opravdu ode mě impulzivní strany.
ne, v pořádku. Za mě osobně, jak říkám, plně funkční.
No, a já potvrdím svůj pověst...
Břitkého kritika.
Největšího kritika, protože já dám palec dolů. V prvním díle souboj mi přišel naprosto nudnej. Překvapení, které se mělo konat... koupelně, bylo předvídatelné a všechny ženské hrdinky jsou na pěst. Takže viděl jsem první díl a opravdu jsem neměl ani nejmenší potřebu vidět druhý.
Ten souboj ti přišel nezajímavý, nedynamický.
Nudnej, opravdu nudnej.
Zajímavé. Když tak dokázal bys to s něčím srovnat s nějakým jiným titulem? Kdy teď naopak přišel správně uchopený?
Asi ne. Ne, nedokážu to takhle srovnat s něčím.
Možná do toho jako... shodit svůj imbus. Je to možná tím, že ten souboj vidíme po asi pěti minutách prvního dílu. Je opravdu hodně rychlý, tady se de facto okamžitě na věc A pokud si člověk...
Velmi nesměl... rychle se k němu dostaneme a pak se táhne a táhne.
A pokud si člověk dívá, jak nesměl vybudovat vztah k těm postavám už v tuto chvíli, tak může být srazen.
Zajímavé.
Protože ten souboj dle mě a Tazmatu budou souhlasit, ten vztah nevytvoří. Maximálně ho podpoří už existující.
Samozřejmě. Tam je to vlastně jenom... Takhle, je to ukázka toho, co vlastně můžeme očekávat dál. Hmm. Takže v tomhle ohledu neměl jsem s tím nejmenší problém. Dokonce mi opravdu takhle nepřišel mi ani táhlý a že na, jakožto fanoušek Dragon Ballu, jsem někdo, kdo uznává, že Dragon Ballí souboje jsou příliš dlouhé. A tím nemyslím i jen ty, které se táhnou napříč několika epizodami. Takže jako v tomhle ohledu nemyslím si, že bych byl nějakým způsobem mírnější soudce.
No, prostě ne. Nefungovalo.
No. Velká škoda.
Takže série Tsugumomo, jeden palec dolů a dva palce nahoru.
No, pokračujeme dál. Vlastně nemusíme, to už byl třetí titul.
To byl třetí titul, ale máme ještě druhou sérii.
Kdyby jednu v téhle sezóně.
Protože tahle sezóna je sezóna pokračování, takže si první vybereme hned teď.
Ale něco, co se tematicky hodí do tohoto podcastu.
A druhou sérii Sayonara Heroine, se dotýká ta Flat.
Čili jak vychovat nudnou přítelkyni B.
Ale jakožto... možná nudnou plochou přítelkyni.
Ne.
Spíš o půl ton sníženou.
O půl ton sníženou, ano. Asi už nám došly podtržítka, vykřičníky, apostrofy.
Tak teď budeme používat hudební značky. V tomto případě mnohoznačné.
Ano.
Myslím, že křížek taky už někde byl.
Taky. A hlavně ještě tak hashtag.
Nevzali byl slovy klíč asi taky někde.
Jestli ne, tak je to opomenutí, které se Japonci velmi rychle uvědomí. No. Takže tedy pokračování. Pro ty z vás, kteří poslouchají náš podcast, o této sérii jsme mluvili. První řada se minimálně mě a tuším, že Arianovi dost líbila. Druhá řada pokračuje v nastoleném trendu. A to ne stylem, že byste ji museli nutně vidět. Protože první řada má v podstatě emoční finále. Věc, po které můžete klidně první řadu odložit a nechat jí být tou příjemnou vzpomínkou na to, co se stalo.
No potom díle, po posledním díle opravdu první řadu odložíš, protože už není co dál sledovat.
Ale není to tím stylem, že byste...
Vyžadovali pokračování.
Že byste byli ve stádiu, porazili jsme velké zlo, aby jsme zjistili, že je za ním to druhé a konec.
Ano. Což pro druhé série takových prvních sérií... vznáší trochu problém, protože musí obhajit vlastně existenci.
A tady se jim to daří už jen tím, že podobně jako první řada, která začínala nultým dílem, ve kterém jste mohli vidět přehlídku veškerého fanservisu, ať už scenaristického nebo obrazového, kterého je anime schopné, a jak si z něho v rámci dobře napsaných dialogů, dobře zvládnuté režie, dělají autoři postavy sami srandu. Pro ty z vás, kteří neviděli, základem je to, že sledujeme příběh postav, které tvoří Renai hru, to jest vizuální novelu s milostnou zápletkou. Je to skupina, kde je jeden chlapec, zbytek samozřejmě dívky. A část z nich jsou opravdu velcí fanoušci anime. Takže celou tu nultou epizodu první řady glosují všechno, co se vám tam vlastně děje na tom plátně, jakožto ty špatné postupy a ukazují, proč je to špatně. A ano, samo o sobě to přitom funguje velmi dobře, když to podáno v touto satirickou formou. V samotném seriálu je to pak podáno velmi dobře, jak se vlastně tenhle ten tým dává dohromady, proč se dává dohromady a jak řekněme jednotlivé hrdinky a hrdina spolu dokáží vlastně interagovat. S tím, že na rozdíl od jiných běžných anime tohoto typu, to není stylem, že by hrdinky interagovaly jen s hrdinou. Tady je to naopak, že hlavně interagují mezi sebou a pak s hrdinou. Což dává těm vztahům a dynamice trošku jiný nádech. Mm-hmm. Tvůrčí prostředí navíc umožní celou řadu vtípků na téma blížících se termínů, nutnosti zvládat, řekněme, produkční kalendáře a další takovéhle věci. Pokud to někdo z vás někdy dělal, užije si to.
Přestože jsou v podstatě doložení studiem, ano. I tam tyhle ty věci jsou.
Samozřejmě. Druhá řada tedy B, nebo půl ton snížená, takhle, nás přivádí tedy do situace, ve které jsme hrdiny opustili, už máme nějakým způsobem etablované jejich vzájemné vztahy, proč jsou v týmu, jaké mají cíle a tak dále. Nultým dílem nám opět předvedou, že výlet k bazénu může mít daleko, ale daleko větší hloubku, než jen ukázat hrdinky v plavkách.
A než hloubku toho bazénu.
Ano. Zvláště, když jedna z postav kreslířka tam jede tím stylem, ano, scéna v plavkách, to nejdůležitější prostě pro hru, musí tam být tohle, čímž dost konsternuje hlavní, ta osobu, podle které je modelována hlavní hrdinka, která nakonec raději odchází se slovy, nic z toho si radši nepředstavuji, prosím tebe. Takže opravdu díl, který za to stojí, a první a druhý díl nás pak rovnou hází do toho, jak tedy dál pokračuje vlastně ten proces výroby téhleté hry. A jak se do toho promítají už trošku posunuté dějem první řady samozřejmě očekávání jednotlivých postav. Čeho chtějí dosáhnout, jak toho chtějí dosáhnout, jak vidí, řekněme, reálnou šanci toho dosažení a tak dále. Takže se dostáváme k tomu, že opravdu sledujeme ten tým v tom lidském pohledu. Samozřejmě s nadsázkou, celou řadou zábavy kolem, ale pořád ten lidský tým. Takže za mě osobně je kam dál jít, ta řada si obhájila, proč existuje, v těch třech dílech, co jsem zatím viděl, a plně splňuje moje vlastně požadavky na to, abych tuhle tu druhou řadu nějak přijal, prostě protože co ukázali, mi říká, že ty na tom nedělají, tohle mi ukazuje, že na tom nedělají žádní idioti a vědí, že s touhletou látkou je potřeba umět nějak pracovat a umí to. Takže sedí jak tedy postavy, celkově řekněme ladění příběhu, překvapení v tom, když najednou postava opravdu zareaguje stylem, i ty jste nuceni opravdu přiznat si, ano, je to člověk, což je milé, zvlášť po titule, které jsme zmiňovali, po prvních dvou titule, které jsme zmiňovali v tomhletom našem podcastu. Takže opravdu za mě tahle série sedí.
Já ještě palec nahoru nemůžu dát jen z toho titulu, že jsem požádně druhou sezonu ještě nerozkoukal. První ale hodnotím velice vysoko, takže tady mám taky poměrně silnou naděje.
A samozřejmě, aby jsme zvedli návštěvnost našich diskuzí, Megumi is the best.
V tom musím souhlasit.
Utahaj až druhá.
Třetí.
Druhá. Tak, pokud to tady nikdo z vás ještě nevzal, palec nahoru jednoznačně. Ti z vás, kteří viděli první sérii, vrhněte se na druhou, neváhejte. Ti z vás, kteří neviděli první sérii, vrhněte se na první
a pak si
nechte ujít druhou.
Takže seriál Jak vychovat nudnou přítelkyni B.
O půl tonu sníženou, ano.
Zatím jeden palec nahoru. A z minula tuším, že tam byly dva palce nahoru za nás dva, já jsem myslím, já také dával palec nahoru, pak jsem tu první sérii nedokoukal, protože tam myslím byly zajímavější, nebo jsem měl něco jiného, práce nevadí.
Jak jsi mohl?
Velice jednoduše.
Nepustit si další díl.
Tak, no a to by bylo pro dnešek všechno.
Jako úplně všechno? Už nikdy víc?
That's all, folks.
Pro dnešek.
Dobrá.
Pro dnešek. Takže já se pro dnešek léčím.
Budeme se pro dnešek taky léčit.
Já se pro dnešek loučím s Grekem,
ano,
s Arianem.
Ano, Paralen bude muset být nainstalován.
Ještě tam pořád jsme.
Ještě tam pořád jsme. A u dalšího dílu pište nám do komentářů, ať už na blog nebo na YouTube, subscribeujte, lajkujte, dislajkujte, whatever. A příště naslyšenou.
Takže už tam chybí jenom ten Twitter. Hashtag anime cirkus.
Hashtag nikdy víc.
Ano.
Takže u příštího dílu naslyšenou.
Naslyšenou.